Ya te has vuelto muy famosa y te lo vengo a cantar. Naciste en el año 7 en Merito, Coyoacán. Ahí dejaste tu huella antes de irte a Mictlán. Tu obsesión fue el corazón, buscabas un amor ciego y pusiste tu pasión en la figura de Diego. Un Diego, solo un Dieguito, era el precio de tu dicha, a pesar de que en amores fuiste todita una ficha.
Sergio Arau abeslariak Frida Kahlo margolariari idatzitako abesti hau artista mexikarra jaso duen omenaldietako bat besterik ez da. Artean egin zuen bere ibilbidea Kahlok, baina bertan lortutako aitortzatik haratago, gaur egun Frida Kahlo feminismoaren ikono, modan inspirazio iturri eta kultuko persona dela ere esan genezake. Frida Kahloren kreazioak eta bere irudia bera tokia askotan topa genitzake gaur egun. Bere bizitzan oinarritutako liburuak, ilustrazio liburuak, kamisetak, oialezko polsak, zerrenda buka ezina da. Zerrenda horretan sar genezakeen adibidetako bat gure ezagun baten azalean topatu dugu. Iraia Oiartzabal, Iraia, egunon.
Egunon.
Iraia, zergatik erabaki zenuen Frida Kahlo zure besoan tatuatzea?
Ba, egia esan, bueno, niretzako Frida oso esanguratsua izan da, ba, bere existentzia jakin uretik, egia esan. Ikaragarri eman zean atentzioa zieratik, ba, bai, bere emakume ba, indartxu alde horretatik, ba, zaugarri asko zuzkalako azkenean bere garaiko emakumeen artean, ba, bera zen bezalako ezatea ezelako bat erresa izan behar, eta beti tinko eusten zen, ez, bere horretan. Eta gero bezetik, ba, sortzaile moduan ere, ba, oso identifikatua sentitu nezelako beti berarekin, eta gian, ba, nik ez ez berak bezain bizitza beltza izan, ba, urrutitik ere, baina, bueno, ba, puntu askotan oso identifikatua sentitu nez beti berarekin, eta erutzen zait, ba, ikono moduan behintzat presente duzu barko genukela emakume gehienok.
Ba, esan duzu beti izan duzula miresmena artista mexikarrarekiko, baina noiz entzun zenuen endabizikoz Fridaren izena?
Ba, karrera ikasten hasi nintzen lehenengo urtean. Egia esan, Bartronara joan, ikastera joan nintzenean, ere historia del arteko bueno, birak azle edukin nituen, eta biak oso interesgarriak ziren pertsona bezala, eta bere, ba, klase hauetatik gehien gustatzen zitzaidan zen, ba, nolabait horrelako personajeak deskubritzea. Eta ba, Bartzelonako lehenen gurtean, ba, 2007.
Nola deskribatuko zenuke zuri Frida Kahlok iradokitzen dizuna?
Ba, niri transmititzen didana beti izan da, bo, indarra. Osa, azkenean, bizitzan suerta dakizuken edozein oztopo edo arazo gainditzeko indar hori. Eta gainera beti, bai, rifar batekin, beti umore honez, eta eta, bai, kolore horiekin azkenan ere niretzako indarra. De hecho, bueno, zertatu baxe ikusi zenidatenean, bai. Frida bakarrik neukan. Baina, bueno, tatuajea evoluzionatzen joan da. Eta nolabait hasiera batereko bueno, ideia zen ba Frida Txuribeltzan egitea, ba nolabait ba bere bizitza ba nahiko ilura izan zelako, ez? Ba txikitan eduki zuen istripu horren ondorioz, ba berak fisikoki eduki dituen arazoak gehiago, ba nola mundu guztiarekiko desberdin sentitzen zen bera, ez? Eta beti oso ilun eduki du nolabait bere barnea, baina beti ba kolorez eta gauza politoz figuratu da, ez? Orduan ba pizka bat hori egin nahi nion, ba, pixkatu homenaje txiki hori egin nahi nion nik ere.
Eta, Iraia, nolako da zure gaur egungo tatuajea?
Ba, orain, inguratu dut, ba, landarez eta lorez, eta, ba, bueno, orain dikan txuri beltan dago, baina martxoa tokatu zait berriro joatea, eta, ba, kolorea sartuko diot, ba, bere inguruan, ba, berak egiten zuen moduan, ez?
Bueno, zure tatuajea diseinatu duzun bezala, pentsatu alduzu bere omenez soinekoren bat egitea?
Ba, ez, egia zan, ez, bitu. Eta, ba, ondo legoke. Urrengo erronka hori izan daiteke.
Bueno, ba, hortxe duzu faktoriako erronka. Iraia Oiartzabal, mila esker.
Bai, eskerrik asko.
Gero arte, eskarrik asko. Ta jakin dezazuela, iraia Oiartzabalen tatuaje hori ikusi nahi baduzue, Faktoriako sare sozialetan jadanik eskegi dugula argazkia. Oiartzabalen tatuaje hori, ilustrazio hori erakusketa batean jarri genezake, esate baterako Donostian zabaldu berri duten erakusketan, ostiralean zabaldu zuten Frida Kahlo artista eta aktivista erakusketa eta bertara bidali dugu Olaia Urtiaga. Olaia, egunon, aurrera!
Egunon, Manu, martxoaren 24 arte izango duzue ikusgai erakusketa hau, hemen, Aieteko kulturetxe honetan, Frida Kahlo artista eta aktivista zuk esan bezala. Aitziber Alonso da erakusketa honetako komisarioa, gurekin da, Aitziber, egunon?
Egunon.
Kaixo, Aitziber.
Kaixo, egunon.
Nola sortu zen erakusketa hau antolatzeko ideia?
Bueno, Aieteko zuzendariak Marta Ibañezek komentatu zian asmoa zuela Fridari buruzko erakusketa bat egiteko eta bueno, esan dion bai, fijo intzazu bai.
Manu, saiatuko gara nolabait zuen begiak izaten eta azalduko dizuegu Aieteko kulturetxean sartzen zaretenean, ba hasierako pasillo hori zeharkatu eta eskubitara dagoen gela batean dagoela Frida Kahloren erakusketa hau, sartu eta paretak beltzean daude, baina noski, Frida izan da, ba, imaginatuko duzu, koloreak sekulako protagonismoa du erakusketa honetan, eta sartu bezain pronto, eskubitan ikusiko duzu lehenengo gauza, urre koloreko kuadro bat da, eta bertan Frida Kahloren izena urre koloretan, eta bere argazkia, ez?
Hori da, erakusketa zatitu dugu, ez dakit, esango nuke, hiru lau zatitan agian, eta parte bat nahiko sobrioa da, ze daude Fridaren erretratoak, erreprodukzioak, eta urre kolorearekin ba, bere esaldiak idatzita, eta beste partea oso koloretsua da.
Eta kolore horietan segitan esango dugu ze zuk zer esan handia emango duzu argazki horiekin, bueno, argazkiak ez oraintxe esango dizuegu zer den. Baina Fridaren bizitzari buruz norbaitek ez badaki ezer, hemen ere testuak badaude eta bertan azaltzen da Frida Kahloren bizitzaren nondik norakoa zen izan zen, ez?
Bai, hori izan da gure asmoa. Ez horren beste Fridaren obrak erakustea, baizik eta Fridaren bizitza zein izan zen, ba bere bizitzako parte garrantzitsuenak nolabait irudikatuz eta testuen bitartez ba hobeto esplikatuz.
Ja, irudikatuz esaten zenuen eta Manu, Aitziberrek egin ditu erakusketa honetan agertzen diren ilustrazioak. Lehenengo ilustrazioan, hiru gizon mexikar ikusten ditugu, zer da bertan irudikatu duzuna?
Errebolta mexikarra, Frida jaiozan mila behatzeron eta revolta amarrean izan zen, orduan horrekin hasten da erakusketa, pixka bat, ba Frida jaiozeneko kontestua jartzeko.
Ondoren, bere familiko bi argazki ikusten dugu, batetik Fridaren argazki bat, eta bestetik bere senitartekoekin argazkia, eta zure bigarren ilustrazio horretan, lehen iraiak ere aipatzen zuen istripu hori agertzen da, edo, bueno, metafora edo alegoria bat izango litzateke.
Bai, Fridak sorte txarra izan zuen horretan txikitan gaixotasun bat izan zuen, eta orduan hanka bat geratu zitzaion motzago, baina 18 urte zituela autobusan zijoala eta tranbia batek autobusaren kontra jozun, eta orduan istripua izan zuen, eta bizkarran kristona intzun, ez? Eta hor hasten da nolabait istripu horrekin bere artista bizitza hori, orduan oso garrantzitsua da momentu hori.
Ilustrazio horretan agertzen dena da, Manu, Frida ohean eta atzean badu tranbia hori bat eta inguruan larroxa arrox eta gorri asko, ze larroxek ere protagonismo izugarria badute gero Fridaren obran.
Bai, irudi guztiak inguratu ditut markoa jarri beharrean inguratu ditut lorez eta landarez, azkenean Fridari natura eta animaliak eta landareak asko gustatzen zitzaizkion eta haren koloreak eta bueno, orduan irudi guztiak hori markoa egin dut lorez, pixkat elkarrekin elkartzeko danak, ez?
Urrengo kuadro horretan agertzen dena da bere etxea, bere etxe urdin famatu hori, ze gaur egun Koyoacanera gerturatzen baldin bazara sekulako hilera egoten da etxe hori bisitatzeko.
Bai, bere museoa da gainea. Etxe hortan jaio egintzan eta etxea txuria zan, baino bera juntzanean ara bizitzea Diego Riberarekin urdinez pintatu zuten.
Eta argazki gehiago ere bai, denak ez ditugu kontatuko, Manu, bai. Ze jendea ona gerturatzen nahi dugu.
Gora ezagun Aieten dagoela, Aieteko kulturretxean dago erakusketa hau zabalik, martxoen 24 arte, ez da, Aitziber?
Hori da, hori da. Badago denbora, baino bakizu nola dian gauza hauek, bai, jungo naiz ez.
Hori da, ez utzi azken momenturako, hori da.
Hori da.
Aitziber, guztira zenbat ilustrazio sortu behar izan dituzu erakusketa honetarako?
Guztira daude sei ilustrazio. Pentsatu genuen bera bere bizitzako sei, bueno, bost eta azkeneko irudia da pixka bat kronologia, ba, ze gertatu zitzaion bere bizitzan, ze urte diran garrantzitsuak. Dira sei ilustrazio.
Tamaina handikoak denak?
Bai, metro bat, bider metro terdi edo horrelako zerbait. Bai, kartelak dira, kartelak.
Eta erdian ere, bi bitrina baditugu Manu, eta, bueno, bertan topatzen ditugu lehen zuk esaten zenuen, ez? Bueno, liburu asko sortu direla, oialezko poltsak ere badaudela gaur egun Fridaren bai. Aurpegiarekin, eta hori xe da, hemen topatzen duguna, gainera urrutitik datoz bertan dauden objektu hauek.
Bai, Londresetik, Victorian Albert Museotik, eta, bueno, dira, Fridaren objektuen erreprodukzioa, pues batetik berak eramaten zituen alkandora mexikarroiek, edo hain ikonikoa dan loredun diadema, edo eramaten zituen horrelako koiare handiak, eta gero badaude ba, liburu ilustratuak, adibidez Benjamin Lacomen liburu zoragarria, danok ezagutzen duzutena, pentsatzait, eta beste laguntzaitezte begiratzea oso polita da ba.
Aitziber, zuk beti danik izan duzu Frida Kaloren berri imaginatzen duz, artista zaren enean, ez, ziurrenik zuri iraiari bezala, ez, karreran zeudenean edo entzungo zenuen dagoeneko Fridaren erreferentziaren bat.
Bai, irai entzuten ari nintzala eta esaten duen, bai, denbora guztian gauza bera. Bai, nire fakultatean, bai, irakurri nun bere biografia eta... eta bueno, ez da nere artista kutxunena, baino bai eske oso pertsona interesgarria, indartsua, ordun bai, betidanik fakultatetik ezagutzen dut bai.
Bai. Aitziber, ikusten diozu Frida Kaloren figurari merkantilizazioan erortzeko arriskua, esan nahi dut, bueno, oso figura importantea da arte ikuspegitik eta sekulako indarra eta garrantzia dauka, baina badago baitere igual gehiegin merkantilizatzeko arriskua, ze Frida Kalo adibidez Mexikora joaten zarenean ikaragarria da, toki guztietan daude bere irudiak, bere polsak, bere liburuak, bere gauzak.
Bai, baino, bueno...
ez da txarra hori, esan edut, bere
hori
figura...
Da, ez da, vale. Hori da, ez da gauza txarra, ez da ikono baten bihurtzearen parte politxena, ez da hori, baino aldi berean, ba, jende gazteak eta ezagutzen ez dutena, ba, gian ikusiko dute bere ikonoa, eta aha, gustatuko zaie, eta hortik hasi daitezke...
Tiraka ikertzen, eta...
Hori da. Bai. Eta adibidez, nik uste erakusketa hau osondo da, gola horregatik ikonoa ezagutzen duzu, baino zer gertatu zitzaion, ze izan zan bere bizitza, azkenean oso bizitza gogorra izan zan gainera.
Zure ilustrazioen prozesua nola izan da, sorkuntza prozesu hori nola izan da Aitziber?
Egia esan argazkiak begiratzen interneten, berari buruzko gauzak irakurtzen, baina bueno, segituan etorri zaizkit. Azkenean, ilustratzaileok egiten duguna da, erreferentzi bat hartuta, erreferentzi hori nola kontatu, orduan, ba, zeo zer barroan ja ikasita daukazun gauza bat da, ez?
Eta argi izan zenuen hasieratik koloreak garrantzia izan bartzuela, ez? Horre, etzen nuen dudarik zen, estiloa zen izango da, ez? Kasu honetan argi izan zenuen.
Bai, kolorearena izan zen, bueno, fiesta, jai, izugarria, bai, kolorea, bai. Hasieratik.
Zuri, ez dakiz, zuke, zuri ere harritzen zaitu zer nolako jartzuna duen Frida Kaloren inguruan egiten den edo zer gauza?
Bai, egia esan ez dakit, nondik datorren bapateko gauza guztia, baina nor daki nola funtzionatzen duen mundua gaur egun, ez dakizu nondik datorren referentziak eta bat batean horrelakoak suertatzen dira, baina bueno, oso ondo, primeran.
Bai, izango da guztiaren asketa bat, ez da, bere estilo oso koloretsu, oso degarria, eta gero bere biografia berezi hori, ez da oso gogorra izan zen biografia, hainbeste atxekaberekin, eta horrela, ez da?
Eta momentua, bizitzen ari gara momentua, ba, emakumearen figura momentu honetan garrantzia dauka, eta bueno, eske ikonoa proposa da horretarako.
Manu, aipatuko dugu, esan dugu Aitziberren ilustrazioak badaudela erakusketa honetan, baina azkeneko irudia ere, bueno, merezi du aipatzea, ze Paola Balmeli, artista suitzarraren sorkuntza bat da, hau,
Bai, da holako kuadra handi bat, hau bai handia dela, metro eta piko eta 2 metro edo, berakindako mural bat, eta Paulak pintura onirikoa eta simbolikoa lantzen du. Ta ordun Fridaren pertsonaia hartu du eta alde horretatik landu egin du. Bere erretrato bat da, zentruan Fridaren aurpegia ikusten da, eta aldamenean bihotz bat, begi batekin, eta Fibonacciren sekuentzia, eta bueno, izugarria da, izugarria. Eta bai, atzean historia undi bat dauka kuadronek.
Bueno, ba, hortxe, gonbidapen egina dago, Aitziber eta Estezagun azken momentura arte utzi, eta joan gaitezen Aieteko kulturretxera. Zer gainera, hor, ikuskizun, bikoitza daukagu zalde batetik, zure erakuseta ikus genezake, Frida Kahlo artista eta aktivista, eta gainera, inguru hortako parajez goza genezake, ze toki zoragarria da, Aieteko kulturretxea, ondoan dago, Aieteko jauregia eta parke guztia eta toki zoragarria. Beraz, bi ikuskizun prezio berean. Aitziber Alonso, erakusketako komisario, eskarrik asko, zorte hon.
Zuei, eskerrik asko.
Olaia, gerarte.
Gerarte, Manu.
Aio.